Gary Allen k tomu říká, hlavní důvod historického zatemňování role mezinárodních bankéřů v politické historii je ten, že Rothschildovi jsou Židé. Antisemité nahráli spiklencům do ruky, tím, že se snažili celé spiknutí ukázat jako židovské. Ve skutečnosti nic nemůže být pravdě vzdálenější. Tradiční anglosaské bankovní instituce J.P. Morgana a Rockefellerů hrály ve spiknutí také jednu z klíčových rolí, ale význam Rothschildových a jejich satelitů se nedá popřít. Přesto je stejně nerozumné a nespravedlivé vinit všechny Židy ze zločinů Rothschildů, jako by bylo činit všechny baptisty zodpovědnými za zločiny Rockefellerů. Židovští členové spiknutí používají organizaci, nazvanou Anti-Defamation League, ADL, jako prostředek, jímž se snaží všechny přesvědčit o tom, že každé negativní označení Rothschildů a jejich spojenců je útokem na Židy. Touto cestou zadusili téměř všechny spolehlivé informace o mezinárodéřích a celé téma učinili pro naše univerzity tabu. Každá osoba nebo kniha, která zkoumá tento objekt, je okamžitě napadena stovkami ADL výborů z celé země. ADL se nikdy nedala ve své vysoce profesionální taktice pomlouvání zmást pravdou nebo logikou. Ve skutečnosti by nikdo nemohl být na Rothschildovi spravedlivěji rozzlobený než Židé sami. Warburgovi, část Rothschildova impéria, pomáhali financovat Adolfa Hitlera. Die Insider, str. 51, na tomto místě bychom měli do našich pozorová zahrnout také. Japonsko je pro mnohé experty zemí, která je nejlépe připravená na technologicky zaměrné změny v příštím století. Že jsou nejvýše postavení Japonci zastoupeni v trilaterální komisi nemusí znamenat, že je Japonsko 100% infiltrováno. Japonská elita je sama totiž tak silně propojena tajnými ložemi, že pro angloamerické multimilionáře bylo dosud jen ve velmi omezeném měřítku možné vytvořit si vliv na hospodářskou moc Japonska. Velice jasně to bylo vyjádřeno v knize šéfa Sony, Akia Morita, a japonského špičkového politika Zhintara Ishihary s názvem Japonsko, které nemůže říci ne. Kniha, určená původně vlastně jen pro Japonce, má ohromnou tříštivou sílu. Charakterizuje USA jako nemilovaného přítele, jako rasistickou zemi, a naznačuje, že Japonsko pomýšlí na odplatu kapitulačních podmínek, jež mu byly vnuceny. Autoři popisují USA z japonského pohledu jající, uvnitř zkažený, umírající kolos, smrtelně zasažený, pod jeho hvězdným praporem vlajícím jako pohřební rouškou. Japonsko podle jejich názoru de facto donutilo americký hospodářský systém ke kapitulaci. Ishihara a Morito vyslovují v této knize bez obalu to, co si vlivní japonští obchodníci dosud dovolili vyslovit jen v soukromém kruhu a s rukou před ústy. Za druhé světové války bombardovali americké vzdušné zbraně civilní cíle v Německu, ale atomové bomby byly ke zkušebním účelům svrženy pouze na Japonsko, které už bylo připraveno ke kapitulaci. To byl velmi odporný druh rasismu. To posiluje výpovědi několika prominentních japonských osobností, týkající se snahy o zničení amerického hospodářství jakožto pomsty za Hirozimu a Nagasaki. Jiné zaznělo, Japonsko se nachází ve válce s USA. My nad Amerikou hospodářsky zvítězíme a pomstíme se za ztrátu tváře v Pacifiku, způsobenou nám USA. Kod Č.2, únor 1990, podle jednoho článku z Wall Street Journal v září 1991 je téměř třetina ze 100 největších světových bank a 4 z 5 světově vedoucích pojišťovacích společností japonská. Japoncům patří i velká část novozélandských pozemků, větší část hotelů a koncernů na východním pobřeží Austrálie a rovněž velká část kanadských lesů. Jak dalece jsou Japonci skutečně kontrolováni a využíváni prostřednictvím iluminatů, ukáže budoucnost. Další organizací, která představuje něco jiného než co ve skutečnosti je, byla Agentura USA pro mezinárodní rozvoj, USAID. Dle výpovědi Antona Chajtkina a Jessica Primackave, strategii napětí slouží USAID nejen jako tradiční maskování pro špionážní operace CIA, ale je navíc také hlavní měrou zodpovědná za angloamerické intervence ve všech částech světa. Existuje například program USAID ve výši 300 milionů amerických dolar pro kontrolu porodnotího světa, jehož hlavem je sterilizace barevného obyvatelstva. Další osobností se zajímavým pozadím byl již zesnulý El rumunský Nový Lei Hubbard, zakladatel Sirkvescu. Jelikož se tato kniha zabývá věděním o pozadí, měli bychom si tu také prohlédnout pozadí El. Rona Hubbarda, jehož organizace působí na veřejnosti více než podivně. V počátcích MKUltra, programu kontroly vědomí v USA, zkoumal bývalý námořní důstojník Hubbard, pozorujíce to, co námořnictvo drželo v tajnosti, mechanismy lidského myšlení. Poté, co odmítl zhodnout se s vládními výzkumy a připojit se ke kontrolním psychiatrům, uveřejnil knihu Dianetika, moderní věda o duševním zdraví. Kniha proklamovala duševní svobodu a integritu jako přirozené právo lidstva. Kniha se stala se bestsellerem a Hubbardovi kontrolní techniky byly popisovány jako úspěšné. Některé z metod, které Hubbard nabízel k dosažení duševní svobody, byly vládou tajně používány při pokusech o zotročování lidstva. Jiné z Hubbardem popsaných technik byly ve skutečnosti protiprostředky k metodám kontroly vědomí MKUltra. Vláda USA poté zahájila proti Hubbardovi ďábelskou pomlouvačnou kampaň, jež byla vedena sekcí kontroly myšlenek CIA. Tenkrát ještě mladý autor totiž, pravděpodobně bez úmyslu, odhalil klíč k nejlépe střeženému tajemství studené války. Byla vypáčena jeho kancelář a odcizen protokol popisující mechanismy kontroly myšlenek, které dnes nazýváme psychotronika. Hubbard a jeho P byli fyzicky napadeni a jen těsně unikli pokusu o únos. Že Hubbard přesto není žádné nevinné jehňátko, ukazuje už enormní vliv scientologické církve. A L. Ron Hubbard velká velmi důležitých záležitostech světového dění, jelikož nejenže strávil své magické roky v sektě Thelema Aleistera Crowleye v Kalifornii, ale dokonce se vypracoval až k 33. stupni skotského obřadu svobodných zednářů, možná i stupni iluminát. Poté, co se skrze své zaškolení seznámil s principem moci, používal techniky, které současně vláda užívala proti národu, aby tím svázal své scientology do hierarchického systému. 127. Další osobou s mezinárodním vlivem je francouzský ministerský předseda François Mitterrand, velký mistr lóže svobod zednářů Grand Orient. To je největší lóže svobodných zednářů ve Francii. Mitterrand je zároveň i členem výboru 300. K svobodným zednářům, ale i církevním křesťanům je potřeba na tomto místě ještě uvést, že zhruba 90% členů těchto organizací je využíváno elitou a zčásti opravdu nemá nejmenší ponětí o tom, co se skutečně odehrává v horní sféře. Totéž platí i pro Lions Club. Rotary. Rotary International byla založena v roce 1905 v Chicagu svobodným zednářem vysokého stupně Paulem Harrisem z příkazu lóže Benaiberitch. Stejně tak vznikl R.1917 v Chicagu skrze tuto lóži Lions International. Kod 1.88-47 v nižších hierarchických stupních jsou tyto organizace velmi činné v svých sférách a představují opravdu dobré programy. Obyčejný svobodný zednář nebo křesťan je úplně normální člověk a snaží se svou přítomností o konstruktivní přínos každodennímu životu. Přinejmenším se většina alespoň snaží budit navenek takový dojem, čehož si člověk může dobře všimnout třeba na příkladu navzájem se vraždících křesťanů v Irsku. Co se odehrává v lidském nitru se stává patrným často až po delším pozorování. Podle svých plodů budou poznáni. Přesto je v principu možné říci, že čím výše člověk na této pyramidě hierarchii vyšplhá tam, kde jsou uchována skutečná tajemství, tím více protikladů úvodnímu odhalí. Jacob Schiff například byl vysokým členem B.N.I. Berith a tajným ředitelem bolševické revoluce. Franklin D. Roosevelt, velký mistr svobodných zednářů, vytvořil během doby svého úřadu mnoho sociálních programů, byl ale také tím, kdo zavlekl USA do druhé světové války a jedním z iniciátorů útoku na Pearl Harbor. A byl to zase on, v třech velkých schůzkách dohodl s Churchillem a Stalinem o prodeji východní Evropy komunistům. Jak je vidět, utajování je velice účinný a často používaný prostředek. 666. Součástí nového uspořádání světa je bezhotovostní společnost. Iluminati lidstvo na její zavedení rozhodujícím způsobem připravili skrze své přípravné práce při zavádění elektronicky čitelných šekových a kreditních karet, telefonních karet, karet zdravotních pojišťoven, benzínových karet jednotlivých ropných koncernů a tak dále argumentem, že bezhotovostní způsob placení je jistější, jednodušší a praktičtější, byly masy úspěšně přesvědčeny o přednostech tohoto systému. Tento model už musí být jen domyšlen do konce. Jakmile budou lidé muset s sebou nosit množství různých elektronických karet, bude jim vysvětleno, že by bylo ještě jednodušší a praktičtější mít namísto mnoha karet jen jednu jedinou. To je pak debitní karta, takzvaná jedna kreditní karta na všechno, která už je zavedena na Novém Zélandu, v Austrálii a Kanadě. Nadále tam sice existují i jiné kreditní karty, ale debit card je už v oběhu jedna. Konečným řešením je ale laserové tetování. Na pravou ruku nebo čelní kost se laserovým paprskem vytetuje pro oko neviditelný barcode, čárkový kód. To znamená, že čárkový kód na vaší ruce, stejně jako debitní karta, je užitečný jako platební a navíc i jako identifikační prostředek. Pak už se přes váš kód na ruce jen přejede scanerem a hned je každá žádaná informace k dispozici. Podobné úvahy už nejsou hudbou budoucnosti, ale hořkou pravdou. Laserové tetování bylo 15 let testováno v Disneylandu. Osoby, které se tam zdržely na více dní, měly možnost rozhodnout se mezi permanentní kartou nebo laserovým tetováním na levou ruku. Tím se mělo testovat, jak by lidé reagovali a jestli by si časem zvykli. Již jsou mezinárodně připravmuláře s dotazem, kde by tetování mělo být, F rovná se forehead, čelo, nebo H rovná se hand, ruka. To jsou testy, aby si národ pomalu zvykal, než se to stane povinností. V Holandsku začali prý už před 7 lety dělat laserové tetování na čelní kost bezdomovcům. Lidu bylo řečeno, že by se tím dala omezit kriminalita, zejména v Amsterdamu. Mezitím je toto laserové tetování už částečně oficiálně zavedené. S vysvětlením, že umožňují rychlejší odbavení obchodních cestujících, byly na amerických letištích instalovány speciální přístroje k odečítání těchto oku neviditelných značení vytetovaných na pravé ruce. A počet těch, kteří tento servis využívají, stále roste, protože čas jsou peníze. Dvě. Ne, že byste byli stůj co stůj nuceni toto tetování přijmout, ale ani vám nic moc jiného na vybranou nezůstane, pokud nejste zrovna samozásobitel. Jednoho dne už se nebude v obchodech přijímat hotovost. A lidstvu bude dokázáno, jak je tato metoda jistá. Už není možná žádná krádež, protože kde nejsou peníze, nemá být co ukradeno. Každého zločince je možné díky jeho tetování nalézt přes satelit a také ilegální přechody hranic už nebudou možné. Ve skutečnosti to však bude absolutní kontrola člověka. Je konec se svobodnou vůlí, každý váš krok bude střežen, všechno co děláte, jaký kapitál máte, kde se zdržujete, co kupujete a prodáváte, každičká informace bude pro velkého bratra zjistitelná. Dejte si tu práci a přečtěte si knihu Sira George Orwella, 1984. V ní je tento plánovaný otrocký systém velmi pěkně popsaný. V Janově zjevení 13 hodin 16 minut až 18 se říká, a zvíře nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit, kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666. Číslo 6 symbolizuje v kabale, stejně jako tarotová karta číslo 6, milující, pokušení, cestu z duchovního do materie, zatímco číslice 9, číslo moudrosti, symbolizuje cestu z materie zpět do duchovna. Indiáni kmene Hopi ve severní Arizoně mají také jednu věštbu a ta říká, nikdo nebude moci kupovat nebo prodávat, pokud nebude mít znamení medvěda. Až bude toto znamení viditelné, nastane třetí velká válka. Zde uvedu příklad k vysvětlení tohoto proroctví. Zvíře v této části je v angličtině označováno jako the beast. Znamení medvěda vypadá takto. Nyní si je porovnejte s čárkovým kódem, musíte si představit, jak je Indiánu před několika stylety zjevena vize, v níž spatří Barcode, čárkový kód. Protože jej samozřejmě nezná pod tímto jménem, popíše jej tak, že toto znamení vypadá jako stopy medvěda brousícího si drápy. Čárkové vzory na jednotlivých obchodních produktech obsahují různé linie, které podle své šířky a vzdálenosti představují určité číslo, díky němuž může být produkt identifikován v binárním číselném systému. Vidíte 12 krátkých dvojitých čar jako stopy drápů medvěda, 6 vlevo a 6 vpravo, zpočátku jich bylo 5. K tomu přijdou 3 další, po stranách vlevo a vpravo a uprostřed. Když teď u krátkých čar vyhledáte číslo 6, 2 tenké čáry a srovnáte je s delšími čarami, uvidíte, že i delší čáry představují číslo 6, pouze pod nimi není napsáno. Ty 3 další čáry jsou a zůstávají na každém barcode v celém světě stejné, mění se pouze ty krátké. Počítač tedy vždy čte 666. Slibuji vám, že pokud se něco zásadně nezmění, brzy nebudete bez čárkového kódu moci nakupovat. Za čas jej pak dostanete dokonce na ruku nebo na čelo. A navíc, největší počítač světa, na který jsou všechny ostatní napojeny, stojí v Bruselu a nazývá se Labé. The Beast. Otázku, jak to bude zařízeno, aby byl Barcode lidem vnucen, není těžké zodpovědět. Mezinárodní bankéři místo jednotlivých malých hospodářských krizí tentokrát způsobí krizi celosvětového hospodářství, která bude nejhorší, k jaké kdy došlo. Tato událost bude využita k zřízení celosvětové měny a absolutně kontrolované celosvětové banky a současně i k zavedení výhradně bezhotovostního systému plateb. A poté, co se zhroutí všechny bankovní systémy světa a nebude existovat žádná alternativa debitní karty, budou ji lidé muset akceptovat. V žádném obchodě už nebude možné platit hotově. Jediné východisko, jak se vyhnout kartě a později tetování, je být samozásobitelem. Mít snad zlato nebo stříbro a produkovat něco, v zemědělství nebo řemeslné výrobě, co bude možné vyměnit za něco jiného. K tomu je každopádně nevyhnutelné bydlení na venkově, protože nezávislá a samozásobitelská existence ve městě je v podstatě nemožná. Existují však ještě jiné výklady čísla 666. Jde o numerologii, to znamená výpočet jména. Jak už říká úryvek z Bible, jedná se o číslo jeho jména, zvířete. Podle kabaly odpovídá každé písmeno nějakému číslu. Každé číslo a každé písmeno má zase určitý význam neboli charakter. Znám-li význam čísel? Mohu z vypočteného čísla vyčíst charakter a osud. Například ABCDEF. FGH ik a roku elv o NH a bez B u roku G jek L metrů N OPQ roku 219346581212397 ste u v dvojté V X Y z 15 15 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 6 6. 666 rovná se 6 plus 6 plus 6 rovná se 18. Číslo 18 odpovídá v kabalistické numerologii emoci, tajemstvím, nesprávnému, lži, egoismu, kriminalitě, destruktivitě, sklonu k úrazům, obtížím všeobecně, nemoci, nebezpečí. 18. tarotová karta je měsíc. Také tato karta odpovídá zhruba tématům emoce, smutek, osamělost, nemoc, sklon k úrazům, sny, těžká doba. Numerologické rozluštění jména Karl von Habsburg jsem přejal z jedné knihy vydané v Austrálii. Jmenuje se The United States of Europe. Spojené státy evropské. Její autor, přesvědčený křesťan, popisuje celou Habsburgskou dynastii s jejím vlivem. Snaží se dokázat, že svatý grál není, jak se dosud domníváme, nádoba, v níž byla krev Ježíšova, ale že je to rodinný kmen s Ježíšovou krví. Dále popisuje, stejně jako autoři Lincoln, Bygant a Lake v knize Svatý grál a jeho dědici, že Ježíš nejen, že byl ženatý, ale měl i děti. Ježíšův rodinný stav je prý jedním z největších tajemství Bible. A to je v židovství velice neobvyklý způsob zatajování. Z evangelií, píše, by se mělo vědět, že velká část jeho učedníků, Petr, byla ženatá a Ježíš kázal všechno jiné než opak tohoto. V evangeliu Matoušově 19:4-5 říká, nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil? A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Manželství bylo podle židovského zvyku závazné. Nebýt ženatý bylo dokonce přísně odsuzováno. Pokud by tedy Ježíš nebyl ženatý, jistě by nebyl býval židovským národem přijat tak, jak přijat byl, a toto porušení židovské tradice by muselo být zmíněno nejméně v několika evangeliích. K tomu připočteme, že Ježíš byl svými učedníky nazýván rabi. Židovský zákon Mischna jednoznačně předepisuje, že žádný neženatý muž nesmí být rabi. Bygant, Lake and Lincoln k tomu vysvětlují. Základem křesťanské teologie je předpoklad, že Ježíš byl vtělením Boha. Jinými slovy, Bůh pocítil soucit s lidmi a poslal na zemi svého syna v lidské podobě. Tímto způsobem byl schopen se takzvaně z první ruky důvěrně seznámit s com ditio humana. Mohl zakusit nestálost lidského bytí na vlastním těle. Mohl se naučit pochopit, co to znamená být člověkem, muset se vyrovnat s osamělostí, duševními útrapami, bezmocností a tragikou smrti, kterou bytí s sebou přináší. Tím, že se stal člověkem, mohl Bůh poznat svá stvoření svým způsobem, který Starý testament nepřipouští. Tím, že se vzdal olympské dálky a vzdálenosti, mohl se podílet na údělu lidstva a zároveň je spasit. Ježíšův symbolický význam spočívá v tom, že byl jako Bůh vystaven celému spektru lidských zkušeností. Mohl by ale Bůh zhmotnělý v Ježíši skutečně tvrdit, že byl člověkem a pojal do sebe spektrum lidských zkušeností, aniž by poznal dva základní a nejelementárnější aspekty, com ditio humana, aniž by se vyrovnal s dvěma tak důležitými aspekty, a sice se sexualitou a otcovstvím. Autoři dále popisují, jak Ježíšova žena s rodinou po útěku ze svaté země nalezla azyl na jihu Francie, kde se pokolení Ježíšovo rozrůstalo v židovské obci. Zdá se, že se toto pokolení v průběhu 5. století sňatkem spojilo s královskou linií Franků a tím založilo dynastii Mérovejců III. Potomstvo Ježíšovo přežilo všechny pokusy o vyhlazení. Královská krev byla později chráněna skrze Priore de Sion. Priore de Sion je tajná společnost, jejímž cílem, dle názoru autorů, bylo zachovat a chránit tajemství Ježíšova rodinného stavu. Velkými mistry byli mimo jiné Leonardo da Vinci 1510 až 1519, Robert Fludd 1595 až 1637, Isaac Newton 1691 až 1727, Karl a Emanuel von Lothringen 1746 až 1780, Maximilian Franz von Habsburg Lothringen 1780 až 1801. Rod Habsburg Lothringen podle názoru těchto tří autorů vychází přímo z Mérovejců, a tím z potomstva Ježíšova. Existuje však více rodů, které by toto o sobě mohly tvrdit. K tomu Bygant, Lake and Lincoln. V 19. století se Prieuré de Sion prostřednictvím svobodných zednářů a Hieron du Val d'Or snažila o vytvoření obnovené svaté říše římské, jakýchsi teokratických Spojených států evropských, jež měly být spravovány rodem Habsburgů a současně radikálně reformovanou církví. První světová válka a pád většiny evropských královských rodů tyto plány zhatil. Každopádně je možné předpokládat, že Sion dnes sleduje v podstatě stejné cíle. Je dokonce velice pravděpodobné, že snaha o dosažení tohoto cíle dnes dosud existuje. Podle proslovu, který pronesl Otto von Habsburg, čestný rytíř německého řádu, 9. května 1993 v Bad Mergentheim před řádem německých rytířů, leží vytvoření odčiny evropské, nadále v jeho zájmu. Určitě také není náhoda, že Karl von Habsburg, syn vévody Otty von Habsburg, člen výboru 300, se nedávno oženil s dcerou barona Hanse Heinricha von Thyssen-Bornemisza, rovněž člen výboru 300. Autor vidí souvislost v domnělé minulosti Habsburgů, rozepsání jména Karla von Habsburg jako 666 a zjevením Janovým. Mimochodem jsou Habsburgové majiteli kopií, které římský centurio Gaius Cassius vbodl Ježíšovi do boku. Už jen o mýtu tohoto kopií bylo dosud popsáno několik tisíc stran, kromě jiného, kopií osudu, Trevora Ravenscrofta. Jestli se scénář kolem Ježíšovy rodiny skutečně takto odehrál, je nejasné. Katolická církev má každopádně o tom mnoho co skrývat a reaguje na toto téma velice citlivě. Podklady o tom jsou pravděpodobně drženy v tajnosti. Také otázka, byl-li Ježíš otcem či nikoli, je sama o sobě úplně bezvýznamná, protože nemění nic na dnešním světovém dění, možná snad jen pro jeho údajné potomky a pár fanatických takzvaných věřících, kteří jeho osobu zaměňují s významem jeho učení, respektive nejsou schopni uvést víru ve skutky. 139. Nechci zde také tvrdit, že by měl být Karl von Habsburg kvůli numerologickému významu jeho jména odhalen jako domnělý antikrist. To je příklad dalšího vysvětlení čísla 666 a existuje mnoho lidí, kteří číslo 666 vykazují. Takže tím nevytvářím žádný nový nepřátelský obraz. Mohlo by se však stát, že Karl von Habsburg ještě přijme klíčovou pozici. Buďte jednoduše jen pozorní k tomu, co se kolem vás děje, zatímco se dále vnitřně vyvíjíte. O tom, že takzvaný antikrist nebude k poznání dle zevnějšku, se bude ještě hovořit v kapitole, co můžeme dělat? Další příklad najdeme ve Starém zákoně, 1. královská 10, 14. Váha zlata, které bylo přiváženo Šalamounovi za jeden rok, činila 666 talentů. Lidé společnosti Tule to celé prezentovali takto, protože 666 je vedle 333 a 999 také puncem zlata, respektive proto, že ve zjevení 13, oct. 18 se říká, že zvíře, jehož jméno je 666, způsobí, že všichni dostanou znamení na pravou ruku nebo na čelo, je zvíře židovská peněžní moc. Že má číslo 666 co dočinění s čárkovým kódem, systémem kreditních karet, tedy s bankami a penězi, se projevuje jasně už v tom, že kód Světové banky je 666, nebo že například karty Australské národní banky vykazují číslo 666. Zúčtovací místo šeků indických bank v Bombaji nese číselný kód 666. Nové americké kreditní karty mají předčíslí 666. Olivetti Computer System P6060. Používá nyní čísla začínající 666. Všude v USA mají počítačové účtenky skupinu šedých bodů, které obklopují číslo 666. Na každém losu izraelské loterie je vytištěno číslo 666. Zámořské telefonní číslo Izraele zní 666 a tak dále. Výjimkou není ani rockefellerský Exxon EXXON 56665.1. Podrobněji a ve svých důsledcích depresivně je toto téma zpracováno v knize T. Marse Projekt Lucid 2. Poznámka překladatele, protože vše musí být připraveno do důsledku, souvisí s tím možná i moda posledního desetiletí piercing a tetování, jedno tetování víc nebo míň. 3. Královská dynastie franská ovládala území dnešní Francie v letech 448 až 752 NL. Po svržení posledního panovníka nastoupili na její místo Karlovci. Zhrnutí. Ačkoliv jsou v této knize uvedeny jen krátké výňatky z protokolu mudrců ze Sionu, jako i z nového zákona Satanova, přesto umožňují dostačující nahlédnutí do hlavních machinací těch, kdo tahají za drátky světového dění. Dokonce i kdyby někdo nadále chtěl tvrdit, že takové postupy iluminatů se zřetelem na ovládnutí tohoto světa jsou nepravděpodobné nebo nerealizovatelné, že národy světa nemohou být klamány a masy řízeny a zaplétany do válek, žádný kriticky myslící člověk nemůže popřít nepokoj, nenávist, války, hlad a bídu na tomto světě, roztříštěnost zemí, stále rostoucí rasovou nenávist v každé zemi tohoto světa, snahu všech národů o nezávislost, bezmocnost vládnoucích, korupci politiků, přibývající perverzit a surovost lidí, nesmírnou zadluženost států, nestabilitu měn, hospodářské krize, úpadky zemědělství, nezaměstnanost, nespokojenost obyvatelstva, prostopášnost a bezbožnost lidí. Je to podivná náhoda, jak se současný stav světa perfektně shoduje s protokoly a jak byl současně i plán Alberta Pikea s šokující přesností uveden ve skutečnost. Rád bych znovu připomněl skutečnost, že při podpisu smluv ve Versailles bylo přítomno 5 Rothschildových agentů, o čemž se dočtete v každé knize o historii. Fungovali jako poradci hlav Anglie, Francie a USA. A jelikož víme, že tyto smlouvy byly vytvořeny tak, že z nich musela 100% vzniknout nová válka, je každému jasné, k čemu Rothschildovi agenti radili. Ještě jednou se nad tím svědomitě zamyslete. Také bych zde rád ještě jednou ocitoval Rooseveltova slova. V politice se nic nestává náhodou. Když se něco stane, můžete si být jisti, že to tak bylo naplánováno. Tím docházím k závěru, že až do tohoto okamžiku dějin všechny důležité události v oblastech politiky a financí probíhají podle směrnic iluminatů. Jen ti, kdo vědí, vidí souvislosti. A když se ještě jednou vrátíte k tématu kontroly informací a seznamů jmen, porozumíte tomu, proč jen málo kdo opravdu ví. To je také důvod toho, proč Hitler nechal spálit všechny okultní a poučné spisy. Jak pěkně říká Dieter Rugeberg, okultisti mohou být poznáni jen okultisty. Ateista nebo materialista nebude nikdy moci pochopit nebo dokončit myšlenkové pochody či pohnutky okultisty. Rozlišujeme mezi pozitivními okultisty, též nazývanými spiritualisty, a negativními okultisty. Pozitivní užívají svou znalost duchovních zákonů k tomu, aby pochopili život a tím pomohli sobě i ostatním, negativní ji používá výhradně pro sebe, to znamená k vyžití svého ega. A je tomu tak, že nejvyšší okultisté této planety, v tomto případě negativní. Iluminati, elita a všechny jejich následné lóže zaujímají jako nejvyšší špička financí, politiky, hospodářství, náboženství a vědy téměř všechny vedoucí pozice a staré satanské vědění používají pro své plány. Na druhé straně stojí dav více než 6 miliard lidí, kteří jsou cíleně udržováni v nevědomosti ve sfalšovaných náboženstvích, ateismu, realismu, materialismu a víře ve vědu, mluví tudíž úplně jiným jazykem a žijí si na tomto světě bez nejmenšího ponětí o tom, co se tu skutečně děje. Rugeberg toto potvrzuje, když píše: všichni ti ateisti a agnostikové, kteří v chóru s pokrokovými církevními kruhy prohlašují okultismus a magii za nesmyslné pověry, vůbec nepozorují, že tak se dají nalep vědomě plánované politice jistých kruhů církví a loží. Lec který známý ateista by se ještě dnes obracel v hrobě, kdyby věděl, že mu jeho čestné ceny a vyznamenání kolem krku pověsili příslušníci okultních řádů a loží, aby jej tak použili jako nástroj k šíření určitých matoucích ideí. Tajná politika, Str. 61, naplánovali, financovali a vyhráli obě světové války a také tu přicházející. Uvrhli na nás také drogové prokletí. Plánují a způsobují expanze a deprese státních hospodářství a využívají politické a hospodářské události ve svůj prospěch a v neprospěch obyvatelstva. To je také důvod toho, proč jsou tak nepředstavitelně bohatí. Tito lidé chtějí být na jedné straně zbožňováni a respektováni, zatímco na druhé straně v tajnosti uvrhují národy do neštěstí a osnují války. V průběhu staletí vytvořili opoziční strany, aby jimi mátli lidi a jiné, kteří pro ně pracují, využívají k tomu, aby stáli v čele těchto stran a vykonávali špinavou práci. Pokud se něco nepodaří, potrefí to loutky a nikoliv skutečné viníky. Většina lidí skutečně věří tomu, že když dnes vypukne válka, je jejím viníkem určitý národ. Lidé, kteří se považují za obzvláště mazané a myslí si, že musí tvrdit, že některý národ je předurčený k tomu, aby vedl války, jako například kdysi zlí Rusové, žluté nebezpečí nebo věčně fašistické Německo, se buď jen dělají hloupými nebo jimi opravdu jsou. Co myslíte, odkud vezme čínská, ruská, arabská, německá, americká, srbská nebo jakákoliv jiná vláda peníze na vybudování zbrojního průmyslu? Opravdu věříte tomu, že existuje nějaký národ, který si může vybudovat zbrojní průmysl z vlastních úspor? Dnes neexistuje jediná země na světě, která by nebyla natolik zadlužená, aby mohla existovat bez kreditů mezinárodních bankéřů. Myslíte, že Srbové mají vlastní peníze na zbraně, aby mohli vést tuto válku? Nebo pokud by Rusové byli, kdy začali světovou válku, odkud myslíte, že by si bývali půjčili peníze? Samozřejmě také od mezinárodních bankéřů. Rothschild neměl banku v Kremlu zbytečně. Proto se přece jmenují mezinárodní bankéři. Jim se nejedná bezpodmínečně jen o Anglii nebo USA. Na místě, kde jsou k mání peníze, jsou k nalezení také mezinárodní bankéři. A protože válka je nejlepším možným zdrojem peněz, jsou také vždy interesováni na jejím rozpoutání. Pokud tito bankéři válku nechtějí, není také žádný kredit a tím žádné zbraně. Tak jednoduché to je. Chce-li tedy určitá země vést válku, musí se nejdřív dotázat bankéřů, jestli s touto válkou souhlasí. Pokud ano, bude výzbroj vybudována za jejich finanční podpory a může se začít. Pokud však nesouhlasí, protože to možná neodpovídá jejich vlastním plánům, nebude žádný kredit, bez kreditu žádné zbraně a bez zbraní žádná válka. Při válce se nejedná jen o pár milionů, tady jde o obrovské miliardové sumy. Jak jsem už v průběhu knihy poukázal, pocházely peníze pro bolševiky, pro Němce před a během dvě světové války, pro Rusy, komunistický systém a také pro Saddama Husseina ze stejných peněžních zdrojů. Proto se v politice ani na válečných jevištích nikdy nic neodehrává náhodně. Dojde-li k válce, musela být naplánována, protože jinak by nebyly k dispozici žádné finanční prostředky. Z toho plyne, že současná dějiště nepokojů, stejně jako všechna budoucí, jsou chtěná a dokonale naplánovaná, aby bylo dosaženo jednoho velkého cíle, celosvětové vlády. Iluminati se sami vymlouvají, říkají-li, že musí prosadit tuto celosvětovou vládu, aby konečně dosáhli celosvětového míru. Zajímavé je, že jako prostředek k tomu využívají války. Věříte tomu, že se tito lidé změní a budou jinak chovat, až jednou celosvětové vlády dosáhnou? Poznáte je podle jejich činů. Proti celosvětové vládě by vlastně nebylo co namítnout, je dokonce konečným cílem naší planety, pokud by byla vedena lidmi, kteří mají na mysli dobro ostatních a kteří by zaručili další vývoj po stránce duševní, spirituální a především v upřímnosti, to znamená žádná tajemství před ostatními lidmi a umožnili by právo svobodného vývoje každému tím, že by uveřejnili zadržované informace, pokud je to žádáno. Celosvětová vláda, o níž je řeč v této knize, je vymyšlena elitou a pouze pro elitu. To znamená, že zbytek lidstva je považován za hloupé a tím za otroky. Pokud ještě stále nemůžete uvěřit tomu, že ty nahoře ani v nejmenším nezajímá, co chce národ, jestli se vám daří dobře nebo jestli přežijete další válku či ne, ukazuje na to už samotná skutečnost, že v Německu a také téměř v žádné jiné zemi světa, až na výjimky jako například Švýcarsko, neexistují žádné ochranné bunkry pro obyvatelstvo. Už vás to někdy napadlo? A nebezpečí nové války, která by mohla zasáhnout i Německo, je velmi pravděpodobné nejen s ohledem na protokoly mudrců ze Sionu a dopis Alberta Pikea. Srbové by museli jen splnit svou hrozbu, že Německo v případě jeho zásahu do války v Jugoslávii začnou ostřelovat raketami. Nebo například, když ještě vzroste bída a hlad v zemích Sovětského svazu a v severoafrických zemích třetího světa, což je možné předpovědět i bez prorockého nadání, nevydají se tyto národy do Číny ani do USA, aby si vzali, co potřebují, ale do Německa. Švýcarům to nespůsobí žádný problém, protože jednak mají ochranné bunkry a doma zbraně a jednak žijí v horách, kam by hladovějící lidé jistě nestoupali. Za to Němci by takovému dění museli přihlížet celkem bezbraně. Pro elitu a naše politiky, kteří si zvláště zaslouží, aby přežili, existují početné dokonale zařízené podzemní základny se zásobami potravin a všeho, čeho je zapotřebí na přežití několika desítek let. Ale na naivní pěšáky se nedopatřením zapomnělo. Pohrajte si jednou sami s touto myšlenkou, jak byste se zachovali, kdyby zítra Srby ostřelovali. Stuttgart nebo Mnichov? Exiluminat George Orwell ve své knize 1984 velmi jasně popsal, jak by to podle představ iluminatů mohlo vypadat. K tomu patří také kontrola prostřednictvím laserového tetování. Mimochodem bylo učiněno několik pokusů, jak zabránit zveřejnění knihy 1984. Samozřejmě, že ještě není pozdě. Mohlo by se toho mnoho udělat, kdyby se lidé všech národností konečně vzdali své do nebe volající ignorance a opravdu se starali o lidi a naši planetu Zemi. Ale my jsme díky hře Iluminati tak pěkně zaujatí našimi vlastními malými problémy, že většina z nás už stejně dávno ztratila přehled a tím se stáhla ze světských aktivit. Jen malý příklad k znázornění uvedeného prostřednictvím masových médií, kontrolovaných Iluminati, je vám nalito do hlavy, že abyste byl dobrý Němec, musíte mít skvělé auto, vlastní dům, rodinu, kariéru v zaměstnání, značkové oblečení a tak dále poté, co tento obraz dokonalého člena společnosti po desetiletích sledování televize a čtení novin přijmete do svého podvědomí, jste pevně přesvědčeni o tom, že tyto věci skutečně potřebujete, to samé platí pro způsob chování nebo módní směry. Ale abyste toho všeho dosáhli, musíte moc, moc pracovat. Tak rychle ale zas pracovat nemůžete. Vy ty věci přece chcete už teď. Takže si berete půjčky a kupujete na splátky a tím se pomalu, ale jistě chytáte do sítě, která pro vás byla tak dokonale připravena, a jste svými závazky a dluhy svázáni na další desetiletí. K tomu se přidá rodina a děti, peníze na dovolenou, auto se musí opravovat. A vy jste nakonec se svými mnoha problémy natolik chyceni v ďábelském kruhu, který jste si sami vytvořili, že nemáte ani chuť ani sílu se ujistit, jestli to, co právě děláte, je vůbec to, co skutečně chcete. A jednoho dne poznáte, že vůbec nejste šťastní s tím, co jste si všechno navenek vytvořili a že byste to vlastně dnes udělali úplně jinak, ale už je pozdě. To je jednoduchý obraz toho, co je protokoly mudrců ze Sionu naplánováno a co se po desetiletí odehrává ve všech zemích světa. K tomu se může přidat, že se s těmi všemi problémy už nejste schopni vyrovnat a jako prostředek úniku začnete požívat alkohol nebo drogy. Pokud jste jednou tak daleko, je tím závod tohoto života skoro prohraný. Někteří to potom přesto zvládnou. Že totiž nikdy není pozdě, ukáže ještě v příští kapitole. Zde však nestačí léčení příznaků, to znamená jednoduché vyříznutí iluminatů jako nemocného orgánu, zde musí být vyléčeny příčiny. Vy sami jste totiž řešením vašeho problému, respektive těch stavů, na které tato kniha poukazuje. Kdybyste si bývali ověřili, koho volíte a co denně podporujete, vypadal by svět dnes jinak a iluminati by nad vámi neměli žádnou moc. Vámi, myslím každého člověka této planety. Jak pěkně řekl Ross Perot, kandidát na prezidenta USA v posledních volbách? Chceš-li zjistit, co na tvé zemi není v pořádku, jdi a podívej se do zrcadla. Leckdo na tomto místě možná namítne? Moment, to už přece začalo dlouho přede mnou a kromě toho se tu na dění aktivně podílí 6 miliard lidí, proč mám tedy zrovna já začít něco měnit? Protože jste si uvědomili, že tu něco není v pořádku. Vaše vědomí se změnilo, poznali jste, že existují jiné, lepší způsoby, jak zacházet se životem a tím se nyní lišíte od nevědomých lidí. Nyní nesete zodpovědnost za vědění, jehož jste právě dosáhli. Předtím jste možná mohli říci, já jsem o tom přece nic nevěděl. Ale teď to víte. A podle přísloví, spolu chyceni, spolu pověšeni, už od toho nemůžete utéci. My všichni jsme využíváni jen proto, že nejsme dost kritičtí a nedáváme pozor. Ale tak jako jsme do toho sami vklouzli, se zase dostaneme ven. Na fyzické úrovni může mít smysl stát se samozásobitelem. Zase si vlastnoručně vypěstovat obilí, vyvrtat studnu, držet pár kos na mléko a na sýr, mít alternativní zdroje energie, pro případ nouze si na zahradě zahrabat trochu zlata. Prostě stát se nezávislým. Nemusí to ale zrovna znamenat, že se člověk musí vyškrtnout z obvyklého života. Dnes už existuje množství komun, které toto praktikují na téměř luxusní úrovni. Zajisté více v USA než v Německu. Funguje to však všude. Také to nemusíte za každou cenu udělat sami. Zeptejte se svých nejlepších přátel, jimž důvěřujete a vytvořte něco společně. Dohromady to jde někdy jednodušeji, protože každý z nás je jiný a každý nějakým způsobem zvláštní. Díky tomu se můžeme navzájem vyrovnat. Najděte si stejně smýšlející lidi. Můžete začít číst kritickou literaturu nebo chodit na odpovídající přednášky, dále se vzdělávejte nebo vytvářejte diskuzní skupiny. Témata jako stroje na volnou energii a jejich výroba jistě nejsou nezajímavá. Velký význam má ale i mluvit o pocitech. Je důležité dobrat se přitom jádra věci a nejen tlachat a diskutovat. K možnostem řešení vnějšku, tedy materiálního světa, je k dispozici několik knih uvedených v seznamu literatury. Leckterý historik už se sám chytil v síti propletenin a přenesl své vlastní určení příčin a zodpovědnost na sionisty nebo židy. Alec, který křesťanský badatel, se vydal proti svobodným zednářům a věřil, že jsou vším vinni. Také ne všichni členové rodiny Rothschildů propadli ideologii světové vlády. Takže neměřit všechno jedním metrem. Smyslem a účelem této knihy nebylo přibít na kříž skupinu viníků, nýbrž poznat princip a postupy a na základ toho uvážit možnosti řešení. Zde ještě jednou zcela zřetelně, iluminati nepatří do žádného náboženství, strany, národnosti či jiného seskupení, používali je však jako krycí plášť. Proto budiš zde ještě jednou poznamenáno, že tato hra začala desítky let před osobami, o nichž je v této knize zmínka, a také jimi nekončí. Osoby, které dnes označujeme za satanisty nebo zástupce sionistické obce, Rothschild, Warburg, nejsou nic víc než figurky hry, v níž jde o mnohem víc. Rugeberg k tomu píše: Rudolf Steiner už v roce 1920 upozornil na to, že jména nejvyšších členů okultních tajných společností se nikdy neobjeví na seznamech členů, u řádů negativních a řádů černé magie je ale to nejmenší, že všechny důležité písemné podklady jsou sepsány tajným písmem, jež může nezasvěcenými být přečteno pouze za pomoci odpovídajícího klíče. V tomto vztahu se budou mít materialističtí historikové ještě mnoho co učit, pokud se nebudou chtít říci plné pravdy. Tajná politika, Str. 195. Iluminati vidí především sebe samotné, chtějí být nejmocnějšími na světě a mít všechno, tedy celý svět. Žijí s přehnaným, vědomým ega. Proto si můžete být rovněž jisti, že iluminati mezi sebou navzájem hrají stejnou hru o moc, jakou hrají s národy. Každý chce být nejlepší, nejbohatší a nejmocnější. Jestli tito lidé mohou klidně spát a znají pocit vnitřního štěstí a naplnění, je pochybné. William Bramley například ve své knize Bozi z ráje ukazuje, jak jsou i sami iluminati dále využíváni a jak je celé téma tajných lóží spleteno s mimozemšťany, počínaje bratrstvem hada. Ti, kteří věří, že mají globální moc, jsou sami zase loutkami jiných bytostí. Více k tomu v seznamu literatury. I zde se ukazuje pravdivost přísloví. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, nebo ti, kdo chtějí stát nejvýše nad ostatními, se stanou nejnižšími, nebo také, vrána k vráně sedá. Co můžeme dělat? V podstatě existuje celá řada možností, jak se s touto situací vyrovnat. Někteří by možná chtěli část těchto lidí jednoduše eliminovat, což by podle mého názoru jistě moc nepomohlo, protože by byli rychle zase nahrazeni. To by bylo to samé, jako když jedete autem a rozsvítí se kontrolka oleje. Přijedete do dílny a mechanik řekne, to bude hned hotové, a vyšroubuje žárovku, která blikala. Řeknete, že to tak nejde, že kontrolka už sice nesvítí, ale příčina jejího rozsvícení, totiž chybějící olej, odstraněna nebyla. S vaším autem byste to nedělali, ale s vaším tělem nebo životem ano. To totiž známe ze školské medicíny, kde je pacientovi vyříznut nemocný orgán nebo rakovinou napadená tkáň, aniž by byla brána v úvahu příčina. To je takzvané léčení symptomů. S tím se ale daleko nedostaneme. Co potřebujeme, je léčení příčin. Když tedy tyto, chlapce, zastřelíme, vyšroubujeme sice žárovku, ale problém tím dávno ještě odstraněn není. Hlavním důvodem je ztráta zodpovědnosti a lenost obyvatel země, jichž iluminati využívají. Pokud my lidé tato slabá místa nezměníme, budou brzy po odstranění současných iluminati existovat nové osoby, které se lidí ujmou. Snad je mezi vámi puntíčkář, který si hraje s myšlenkou kontaktovat společnost Tule nebo jednoho z autorů knih o UFO, aby tak získal stavební plány na létající talíř. Potom byste mohli Zemi opustit, ale kdo ví, co by vás teprve čekalo na jiné planetě? Možná, že vám také učaroval vnitřek Země a chcete jít v Hitlerových stopách, abyste našli říši. Agarty? Také byste se mohli jednoduše odstěhovat do hor a přihlížet celému dramatu jako samozásobitel. Možná ale také hledáte pomoc v modlitbě? Jako autor této knihy jsem se tímto tématem zaobíral velmi dlouho a velmi intenzivně. Při hledání možností řešení dosud procestoval 5 kontinentů, diskutoval o tomto tématu s bezpočtem lidí z různých oblastí života a neopomenul ani hledání ve vlastním nitru. A díky vlastní zkušenosti a osobním důkazům jsem se dobral k názoru, který jsem shrnul v této poslední kapitole. Je to můj ryze osobní názor a nemusí být nikým přejat. Sledujte, prosím, tyto řádky stejně kriticky, jako byste to v budoucnosti měli dělat se vším. I když možná nesouhlasíte se vším, jistě si můžete z mých závěrů vzít pár dobrých rad. Co pozitivního je tedy možné udělat, aby se napravily věci, které se v minulosti nepodařily, a aby se zabránilo těm, které jsou špatně naplánovány pro budoucnost? Abychom mohli toto zodpovědět, musíme se ještě jednou vrátit na úplný počátek a zeptat se, co je smyslem života? Že smyslem života těžko může být jen jídlo, pití, spánek, sex a vlastnictví, si snad už uvědomila většina. Je velice důležité si uvědomit, že na konci života budeme muset všechny tyto vnější záležitosti opustit. Také naše těla. Přišli jsme na zí a na zí zase odejdeme. To znamená, že se z létajících talířů a volné energie můžeme radovat jen omezeně, protože i cestováním do jiné galaxie můžeme sice změnit místo, ale nikoli tělo. Z tohoto pohledu je relativně nedůležité, jestli společnost Vril se svými talíři navštívila jiné galaxie a jestli USA za pomoci své technologie už před 30 lety postavili svou první základnu na Marsu, protože tito lidé doslova nemůžou z vlastní kůže, jsou chyceni v matérii a v sobě samých. Destruktivní člověk se skrze pokročilou technologii nestane hodnějším lásky, spíše naopak. Také se zřetelem na situaci, kterou momentálně na Zemi máme a událostí, které byly předpovězeny proroky na přelom století, by bylo určitě docela užitečné, kdyby člověk mohl jednoduše toto místo přicházejících hrůz opustit nebo odcestovat strojem času do budoucnosti. I to už se provádí déle, než si většina umí představit. Ale ani cesta časem nic nezmění na nitru člověka. Je-li někdo destruktivní typ, zůstane jím i v době, do níž cestuje, protože bude mít stále ty samé myšlenky, pocity a důvody jako předtím. Navíc je na stroji času závislý. Vezmeme-li mu tento stroj, bude opět stejně slabý jako předtím a v příští obtížné situaci buď bude hledat podobný stroj, anebo bude schopen konečně svůj strach překonat a problému se postavit. Jelikož jsme všichni přišli na svět bez strojů a bez nich také odejdeme, znamená to, že klíč k dokonalosti a naplnění člověka je také bez strojů dosažitelný. Je to cesta vědomé vlastní zkušenosti, při níž na vlastní zodpovědnost, nezávisle na jiných osobách nebo materiální pomoci, sbíráme poznatky a tím se vyvíjíme. Jeden světový učitel to kdysi vyjádřil těmito slovy: lidem se nemají dát ryby, ale má se jim ukázat, jak je chytat. Postavím-li někomu řešení problému před nos, učinil jsem ho sice v tom okamžiku šťastným, ale zanechal jsem jej hloupým. Normální obyvatel země si tedy, až bude opouštět své materiální tělo, s sebou nevezme nic kromě svých zkušeností a znalostí, které ve svém životě nazbíral. Zdá se, že tyto zkušenosti jsou uloženy v našem energetickém poli, takzvané lidské auře. Médium nebo jasnovidec, mající schopnost auru člověka vidět nebo z ní alespoň čerpat informace, může tyto zkušenosti, zásobu pocitů a myšlenek té které osoby poznat. Jasnovidec nevidí, jakým autem člověk jezdí, kolik peněz má nebo jak často s někým spal, vidí však, co přitom cítil nebo co si myslel a jak k tomu přišel. Čtenář aury může rozeznat, je-li osoba konstruktivním nebo destruktivním člověkem nebo jestli to, co má, používá pro všeobecné dobro nebo jen pro sebe. Pocity, Myšlenky a nálady, tedy jeho zkušenosti, jsou očividné. Zkušenosti a poznatky jsou tím jediným, co si s sebou vezmeme, až budeme opuštět materiální tělo. Až budeme bez těla, bude bezvýznamné, jestli jsme pracovali mnoho nebo málo, jestli jsme vlastnili velký dům nebo měli krásné šaty. To, co se počítá, je to, co jsme přitom cítili a z jakých důvodů jsme činili to, co jsme činili. Mnozí lidé už na to přišli, ale cítí se vydáni životu na pospas, protože si nejsou vědomi jeho zákonitostí a nepoznají tedy souvislosti. To je pak například tak, jako když mimozemšťan poprvé řídí auto v pozemské metropoli a na prvním semaforu na červenou narazí do jiného auta. Na dalším semaforu se mu to pak stane znovu, neboť semafory jsou pro něho mezi všemi ostatními reklamami jen pěknou, ale bezvýznamnou hrou světel. Pokud mu nyní vysvětlím smysl semaforu a že na červenou musí zastavit, protože je to pravidlo silničního provozu, už pak nikdy nezaviní nehodu kvůli semaforu, neboť od této chvíle světelná znamení chápe. Předtím je nemohl chápat, protože to vše nevěděl. Je to to samé, jako když nezasvěcený člověk zkoumá sebe a své onemocnění. Bolí mě hlava, tak si vezmu tabletu proti bolesti a bolest ustane. To by bylo stejné jako příklad s řidičem a lampičkou. Nemocný se nevidí v souvislosti s nemocí, jednoduše odstraní signál, který mu tělo dává, tím, že si vezme tabletu. Stejně jako mimozemšťan se semaforem, ani nemocný zpočátku nevidí souvislost mezi sebou a bolestmi hlavy, dokud nebude upozorněn na zákonitosti života. Jaké zákonitosti? Jak může potvrdit každý astronom nebo fyzik, žijeme v kosmu, respektive jsme jeho součástí. Teď si řeknete, ale to ví přece každé dítě. Dobře, ale uvědomujete si také, co právě říkáte? Slovo kosmos je řecké a znamená pořádek. Žijeme tedy v jakémsi pořádku, respektive jsme jeho součástí. A pořádek se řídí zákonitostmi, jinak by to nebyl žádný pořádek. Potom by to byl chaos, i toto slovo je z řečtiny a znamená nepořádek. Jsme tedy součástí pořádku a jeho zákonů. Pokud jednou znám duchovní životní zákony, mohu se jimi řídit a rozeznat upozornění a vzkazy, které mi život dává, a podle toho jednat. A zákonitosti si probereme příště. První zákonitost, zákon příčinnosti. O tom by měl každý už nejméně jednou slyšet, neboť je obsažen ve všech duchovních spisech všech náboženství této země. Je to zákon příčiny a důsledku, neboli, co si kdo zaseje, to sklidí, nebo, pro materialisty a ateisty, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Podle zákona setí a sklízení, seje-li člověk destruktivní, také destruktivní sklidí. Seje-li zlobu a nenávist, sklidí totéž. Zaseje-li do země pšenici, 100% se mu dostane pšenice a nikoli žita. A podle toho, jak se o svou sedbu stará a jakou pozornost jí věnuje, tím lépe a výše vyroste, bez ohledu na to, jaká sedba to je. Teď následuje dle mého názoru nejdůležitější část. Je velice důležité vědět, že kosmos, ale také naše podvědomí, jsou absolutně bezhodnotové. Ani dobrý, ani špatný, pozitivní, ani negativní, krásný, ani ošklivý, hodnotný, ani bezcenný. Tato označení platí jen pro vás samotné. Co je pro vás pozitivní nebo krásné, ještě dlouho nemusí být takovým pro někoho jiného. Například jsou zemědělci často považováni za nižší vrstvu společenského života. Málo kteří to říkají, ale mnozí si to myslí. Nyní se zamysleme nad tím, odkud bychom vzali jídlo, kdyby zemědělci neexistovali a všichni už by jen seděli v kanceláři ve městě. Nebo třeba řidič Ferrari, který zhlíží z patra na dělníka od pásu a z noční směny. Kdyby tento dělník neexistoval, neexistovalo by ani Ferrari, v němž teď řidič jezdí. A nebo například uklízečka. Jsou ženy, které se mají moc rády na to, aby dělali takovou nepříjemnou práci a nechají ji dělat uklízečku. Víte, jak by to na našem světě vypadalo, kdyby nebylo uklízeček? Co je pro jednoho oblíbeným jídlem, může být jinému odporné. Určitá rostlina může být pro homeopata nebo znalce rostlin lékem, pro zahrádkáře však plevelem, který vytrhne. Někteří nazývají pavouky strašnými zvířaty a zašlapávají je, zároveň se ale ti samí lidé rozčilují, že se přemnožily mouchy, které teď, když jsou pavouci mrtví, nemá kdo chytat. Jak je vidět, jsou pojmy jako dobrý nebo špatný, cenný nebo bezcenný vlastně neoprávněné a jsou nanejvýš výrazem naší vlastní subjektivity. Ještě pochopitelnější to bude, když se naučíme myslet v energiích. Energie je bezhodnotová. Je nám přenecháno, učiníme-li z toho pozitivní nebo negativní energii, to znamená, jestli ji využijeme konstruktivně nebo destruktivně. To znamená, že cokoliv si přejeme, nám patří a také to dostaneme. Stvořením jsme dostali svobodnou vůli, abychom mohli poznat život v jeho celé plnosti. Život nám neporoučí, že smíme zažít jen příjemné nebo krásné. Je pouze na nás, co chceme zakusit. Jestli však to chtěné budeme ještě pořád chtít, poté co toho dosáhneme, je nejisté. Přinejmenším jsme si zvolili svobodně. Merlin, dobře si rozmysli, oč žádáš, mohlo by ti to být splněno, nebo Goethe. Duchů, které volal, se teď už nezbaví. Příklad, máte nějakou určitou myšlenku a čím více se touto myšlenkou zaobíráte, tím silnější se stává. Tím vytváříte příčinu. Důsledek toho je, že cokoliv bylo vaší myšlenkou, jednou vstoupí do vašeho života. K objasnění, máte před něčím strach, například, že byste jednou mohli být znásilněni, že vás po několika pivech zastaví policie, nebo se ráno probudíte a přemýšlíte nad projektem, který máte v plánu? To se určitě nepovede. Energie, kterou touto myšlenkou vytváříte, je rozkazem pro vaše podvědomí a kosmos a 100% bude naplněna. Kosmos by se dal nejlépe přirovnat k velkému počítači s dokonalými zákonitostmi, který programujete svými myšlenkami input a váš počítač, kosmos, vám naprogramované vytiskne output. Vaše podvědomí nezná strach, nerozlišuje ani pozitivní od negativního. Dostane přivedenou energii, rozkaz a s tím pracuje. Dostanete tedy to, z čeho máte strach. Váš projekt se nezdaří a budete-li si dlouho a dostatečně intenzivně hrát s myšlenkou na znásilnění, budete také znásilněni. Potom řeknete, vidíš, já jsem to věděl, to se totiž muselo stát. Správně, věděli jste to. Přesněji řečeno, jenom vy jste to věděli. A protože každému se děje podle jeho víry, dostali jste to, co jste svými myšlenkami a pocity způsobili a tím vyslali. Co si myslíte a co cítíte je tedy pouze na vás a projeví se ve vašem životě. Druhý zákonitost zákon analogie, jak nahoře, tak dole, Hermes Trismegistos, Hermes třikrát veliký, je řecké označení egyptského boha Tota, který sepsal hermetické spisy, obsahující učení gnostické o stvoření světa a spasení. A byl dočasně považován za největšího kouzelníka, jenž uměl mimo jiné činit poklady a nádoby nepřístupnými, hermetický uzávěr. Vyučoval hermetický zákon, to, co je dole, je stejné jako to, co je nahoře. A to, co je nahoře, je stejné jako to, co je dole, aby bylo dosaženo zázračnosti jedné jediné věci. Některým je tento výrok známý jako, jak na nebi, tak i na zemi. V makrokosmu stejně jako v mikrokosmu platí stejné zákonitosti. Příklad, nejmenší nám známá část fyzické matérie je atom. Atom se v podstatě skládá z protonů, neutronů a elektronů. Protony a neutrony společně tvoří nukleus, atomové jádro, obal vzniká nepředstavitelně rychlým kmitáním elektronů kolem jádra. Celé to drží pohromadě elektromagnetickou silou. Rozdíl mezi různými atomy spočívá v počtu elektronů a protonů. Existuje 105 základních prvků, z nichž každý existuje jen proto, že vykazuje jiný počet elektronů a protonů. Kdybychom vzali jádro atomu vodíku a zvětšili ho na velikost kuličky, byl by jeho jediný elektron vzdálen přibližně 400 metrů. To ukazuje, že atom je tvořen téměř jen prázdným prostorem a že matérie sama o sobě je velmi pomíjející. Takto viděno se skládá olověný blok téměř jenom z meziprostorů, kolem nichž létají atomové částečky. V porovnání odpovídá vzdálenost mezi pevnými částicemi vzdálenosti mezi planetami našeho slunečního systému. Zrovna tak odpovídají odstupy souhvězdí jednotlivým odstupům tónové stupnice. 141. Fotografie atomového jádra. 1 pikometr odpovídá fotografii Země ze vzdálenosti 1 milionu kilometrů a zároveň Mléčné dráhy ze vzdálenosti 10,000000 světelných let. Lidské magnetické pole v rotujícím stavu vypadá přesně tak, jako naše rotující galaxie. Geovisen, vydání číslo 2, 1990. Chaos a kreativita ukazuje velmi pěkné fotografie právě zmíněných případů. Jak vidíte, je vše vybudováno v dokonalém systému, který možná není patrný na první pohled, ale při bližším zkoumání stává očividným. Život sám, stejně jako mikro- a makrokosmos, podléhá dokonalým zákonitostem. Tyto zákony najdeme všude, v našem slunečním systému, v krevních buňkách, v elektřině i v magnetismu. A protože matérie je udržována a určována elektromagnetickými silami a také my lidé patříme k matérii, jsme tedy i my podřízeni těmto zákonům, jako například zákonu přitahování a odpuzování. Thorvald Detlefsen k tomu píše v Osud jako šance. Analogie, jak nahoře, tak dole, je oprávněná jen tehdy, jsme-li připraveni uznat toto univerzum jako kosmos, řecky, kosmos rovná se pořádek. Kosmos je však ovládán zákony a nemá místo pro náhody. Náhoda by, jako dění nevypočitatelné a neodpovídající zákonům, každý kosmos, pořádek, obrátila v chaos, nepořádek. Vytvoříme-li počítač, představuje tento sám o sobě malý kosmos. Je skonstruován podle pravidel, jeho funkčnost je na dodržení těchto pravidel závislá. Pokud bychom do jeho obvodů své volně přiletovali několik tranzistorů, kondenzátorů nebo odporů, které nepatří do zákonitého plánu přístroje, přeměnili by tito reprezentanti náhody celý jeho kosmos v chaos a počítač už by nepracoval smysluplně. Totéž platí i pro náš svět. Už při první náhodné události by náš svět přestal existovat. Příklad, necháme-li padnout kámen z určité výšky, nepadá dolů náhodně, ale zákonitě dolů. Trefí-li tento kámen přitom pana X do hlavy, nebyl pan X trefen kamenem náhodou, ale zákonitě. Ani skutečnost, že panu X padá kámen na hlavu, ani okamžik, v který se to odehrává, není náhodný. 142. Všimli jste si také, že ještě nikdy žádná hvězda neopustila, náhodou, svou oběžnou dráhu, krevní destička neplavala proti proudu nebo letní květina náhodou nevykvetla v zimě? Víte snad o elektronu, který při svém oběhu kolem atomového jádra najednou, náhodou, zahnul? Veškerá matérie se skládá ze 105 základních prvků. Ty jsou zase tvořeny neutrony, protony a elektrony a jejich absolutně dokonalými a rytmickými pohyby. Proč by tedy, když všechen život v nás i kolem nás podléhá velkému, rovnoměrnému rytmu, zrovna člověk jako jediný měl být vystaven náhodám? Náhoda neexistuje. Za každou událostí stojí zákon. Nevždy můžeme tento zákon na první pohled rozeznat. To nás však neopravňuje k tomu, abychom popírali jeho existenci. Kameny padaly dolů ještě předtím, než byl známý zákon pádu. 142. Člověk je věrným obrazem makrokosmického univerza. Proto stojí nad věštírnou v Delfi. Člověče, poznej sám sebe, potom poznáš Boha. Třetí zákonitost, zákon rezonance, latinsky resonare, souznít. Také člověk, stejně jako ladička nebo radiový přijímač, podléhá zákonu rezonance. Přijímač, který je nastavený na VQ, nemůže přijímat střední ani dlouhé vlny. U člověka je to stejné. Je-li osoba agresivní a plná nenávisti, nemůže přijímat lásku. Každý si může uvědomovat jen ty rozsahy skutečnosti, s nimiž rezonuje. Na tom spočívá výrok: každý vidí jen to, co vidět chce. Příklad: čtete knihu. O 5 let později čtete tu samou knihu znovu a vyčtete úplně jiné věci než na poprvé, ačkoliv je to stejná kniha. Proč? Protože jste se stali jiným člověkem. Změnil se váš obzor nebo váš úhel pohledu. Vidíte nyní věci jinak než dříve. Lidé mají také snahu být pohromadě se stejně založenými lidmi. Vrána k vráně se dá. Přijdete na to, že až jednou budete špatně naladěni nebo dokonce rozzlobeni, také vaše okolí vám dá důvod ke vzteku. Vezměme si člověka, který neustále vše kritizuje. Tento člověk 100% vždy najde něco, co ho rozzlobí. Naopak někdo, kdo má radost ze života a jiné lidi považuje za zajímavé a hezké, životu nezbyde nic jiného, než tomuto člověku ukazovat milé lidi. Ještě jeden příklad: je tu člověk, který na každém něco vidí. Tenhle je idiot a támhle ten je neschopný a vůbec je mi z toho všeho špatně. Většinou mu všechno připadá negativní a on to také dává jasně najevo svým zlým pohledem a svěšenými koutky. Přece nevěříte tomu, že někdo o tomto člověku řekne, že je přátelský a srdečný. Není to žádná radost být s ním pohromadě a přátelští a citliví lidé se od něho celkem rychle odvrátí. On si přesto najde stejně založené a tím mu ještě to, co zažil, potvrdí. Vrána k vráně se dá. Naproti tomu člověk, který je vždy ochotný pomoci, vždy má po ruce vtip a všude kolem sebe šíří dobrou atmosféru. Má vždy úsměv na tváři a dělí se o to, co má, s ostatními. U tohoto člověka se můžu spolehnout na to, že se kolem něho bude hromadit mnoho především veselých a příjemných lidí. A on také bude vždy zván, protože je sám zvyklý dávat. Vrána k vráně se dá. Vidíte, že tato věta je úplně bezhodnotová. Není tu ani dobré, ani zlé. Oba kandidáti jednoduše dostali to, co také dali. A obojí se může přeměnit ve spirálu zákona. U rýpala to bude stále horší, ďábelský kruh, a u toho druhého stále lepší, vývoj, protože díky svému nepřetržitě přátelskému bytí, není-li tomu tak jen navenek, bude přitahovat stále více lidí stejného naladění, bude se rozšiřovat a tím i dostávat více naspět. Když se na někoho usměji, usměje se většinou také, protože každý člověk má radost, když se na něho někdo usměje. Budu-li se tedy často usmívat, budou se mnozí usmívat na mne. A kdyby se mi někdy mělo dařit špatně, budou určitě někteří z lidí, s nimiž spokojeně žijí, připraveni mi v tuto chvíli dát něco z jejich radosti. U toho druhého člověka o tom lze pochybovat. Ale není tím vina ani jeho žena, ani jeho firma, která mu stěžuje život. On sám je svým problémem. Nikdo ho nenutí nadále pracovat u této špatné firmy. Doby otroctví jsou naštěstí za námi. Nikdo ho také nenutí zůstat se ženou, s níž si už dlouhá léta navzájem dělají peklo na zemi, protože mezi 6 miliardami lidmi má celkem dobrou šanci ještě najít ženu, s níž by mohl žít šťastněji. Ale pravděpodobně to ani s tou novou ženou nebude lepší, dokud nenajde a nezmění to, co poprvé jeho problém způsobilo. V okamžiku, kdy se vnitřně změní, změní se automaticky také jeho okolí. Říká se: tvé okolí je obrazem tebe sama. Naše okolí nám bude vždy prezentovat to, co my sami vyzařujeme. Jestliže lžu, budu obelháván. Jsem-li ustrašený, budu se svými strachy konfrontován. Jsem-li typ rváče, budu mít stále rvačky. Jsem-li v rezonanci lásky, budu ji přitahovat. Žijí-li s radostí, najdu vždy něco, z čeho se můžu radovat. Změním-li svůj pohled, ukáže mi to také mé okolí jako zrcadlo. Buďte si také vědomi toho, že díváte-li se denně v televizi na násilné filmy nebo horory, zprávy, má to silný vliv na váš život. My lidé jsme v běhu staletí naším destruktivním jednáním, myšlením a vším tím vražděním uvolnili nepředstavitelně velké energie, které skrze negativní myšlenky a sugestce, a k tomu patří také násilné filmy, nejen trávíme, ale i přitahujeme. To, co tvoří výsledek, jsou nejen velké politické události, ale především malé nelítostnosti každodenního života. Zabývám-li se destruktivním čtením, psaním, myšlením, konáním, mluvením, také je přitahuji. Žijí-li opačně, nemá pro mě destruktivní žádný význam a proto je také nebudu přitahovat. Také zde funguje zákon rezonance bezvadně. To bylo mimochodem také to, co myslel Umberto Eco svým výrokem, jenž jsem citoval v úvodu. Věřím-li v satana, jsem s touto energií v kontaktu, má pro mě význam a já dostanu potvrzení mé víry. Pokud jí ale nepřipisuje žádný význam, ale směji se jí, nemá na mě žádný účinek. Toto energetické pole se ke mně nemůže pohybovat ze svobodné vůle. Poslouchá jen zákon rezonance. Každému se děje podle jeho víry. K tomu také patří analogie, jak uvnitř, tak venku.